Det er Allehelgens tid, og i de fleste af landets kirker læser man Allehelgens søndag navnene op på dem, som er døde i sognet. Allehelgens dag er gennem de sidste år blevet en markant religiøs dag, og det er det også her i programmet, som er en form for særudgave af Hvad vil Jesus have sagt, hvor vi i dagens anledning har indsamlet spørgsmål om døden. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun og har besøg af tre præster her i studiet. Velkommen til Anette Molin Brauts. Du er tak. Præst i Flindholm Kirke. Og det er faktisk dig, som står for indsamlingen af spørgsmål i dag.
Ja, det er rigtigt.
Det skal vi høre meget mere om. Velkommen også til Tina Folke Driksdal.
Tak.
Du er præst i Frederiksværk og Vinderød Kirke. Sådan lidt i den nordlige del af hovedstadsområdet.
I Helsingør Stift.
Helsingør Stift, ja.
Ja, op mod Frederiksværk ved til havet og ja. Søen og fjorden.
Og søen, som er den store Arsø.
Nemlig.
Og velkommen også til Niels Thisted, som er præst i Idestrup Kirke på Falster.
Tak.
Du har været med en gang før.
Det har jeg.
Og det var en stor fornøjelse, og det er det også, at du er tilbage. Det er sørme også rart at have jer to, som er debutanter, for det er jo så dejligt ved det her program at få nye stemmer i æteren. Men lad mig spørge jer alle tre om det her med Allehelgen. Altså, kan I sige lidt om den markering af døden, som foregår sådan i kirken og i jeres kirker?
Ja, altså i den kirke, jeg er præst i på Frederiksberg, der har vi både haft Allehelgens gudstjeneste sådan for voksne og Halloween gudstjenester for børn igennem flere år. Og voksengudstjenesten er jo sådan, det kan man sige, mere eftertænksom, med meget smuk musikgudstjeneste, hvor man går ind og tænder lys for dem, man har mistet, gerne i løbet af året, men måske også før. Mm. Så læser vi navnene op på dem, der er døde. Og Halloween, det er jo den der, hvor vi gør lidt grin med døden og laver lidt en fest og er lidt uhyggelige.
Ja.
Men det er mere det der med at gribe folkestemningen, også hos børnene og børnefamilierne. Og så tænder vi lys for de døde der også.
Hvad med I andre? Altså, hvordan har I det? Hvordan har I det også med sådan den tradition?
Jeg synes, når der er Allehelgens gudstjeneste, så er det altid en gudstjeneste, hvor jeg trækker vejret rigtig dybt. Fordi at det er ikke nødvendigvis de faste kirkegængere, der kommer der. Det er mennesker, som man ved måske for første gang siden selve den kirkelige handling, altså bisættelsen eller begravelsen, kommer tilbage i kirkerummet.
Ja.
Og selve det at træde ind over dørtasklen til kirkerummet igen, kan være sådan et flashback til noget, der var rigtig svært. Så man skal have en fint følende tilstedeværelse i rummet. Og hvor jeg er præst, der har vi rigtig mange bisættelser, altså op omkring 90-100 om året. Så det er mange mennesker at forholde sig til med deres pårørende, deres familier og også heldigvis mange gange børn.
Fint.
Og når man så, vi har en meget, meget stor, smuk kirkegård ved Vinderød Kirke, og når folk så går ud af våbenhuset, så står vores personale og deler sådan nogle små, de der stormlygter ud, og så kan man så sådan på kryds og tværs gå ud på kirkegården. Det ser, altså vi holder så gudstjenesten om eftermiddagen, så det begynder at være skumring, når gudstjenesten er forbi, og det ser vanvittigt flot ud. Det der med, at der er små lys rundt omkring på kirkegården.
Wow. Hvad med nede på Falster?
Jamen, vi gør det også i Idestrup. Og det er jo, altså, det er jo interessant, fordi det er jo ikke en tradition, som har været almindeligt udbredt i Danmark i mange år.
Nej.
Jeg synes, det er en fin tradition, og vi gør jo det samme. Jeg læser navnene fra prædikestolen, ikke også? Og jeg er jo, altså som landpræst, det er jo mig, der har bisat langt de fleste selv, fordi jeg er jo et sogns, eller hvad hedder det? Altså, der er jo kun mig i mit pastorat, ikke også?
Ja.
Så, men jeg kan egentlig godt lide ideen om at inddrage nogen fra menigheden. Det prøver jeg også at gøre til andre lejligheder. Men det er også spændende det her med Halloween, fordi vi gør ligesom Anette beskriver, vi har også Halloween altså ugen før for børn. Og det er jo sådan noget, man diskuterer ret meget i folkekirken. Der er jo nogle præster, som virkelig er imod at drage Halloween ind, ikke? Også fordi man siger, at det er i virkeligheden en hedensk skik og sådan noget. Men der har jeg antaget, altså der, jeg griber det an på den måde, at jeg siger, men altså det kan vi sagtens kristne det der. Og den tidlige, altså det stammer jo fra Irland, den version af Halloween, vi kender, ikke også? Altså, vi har den jo selvfølgelig fra USA, ikke også? Men altså sådan som jeg forstår det, så stammer den jo fra Irland, ikke også?
Mm.
All Hallows Eve, og det handler om at mindes de døde. Og det er rigtigt nok, der er måske også noget før kristent i det. Altså mennesker har jo altid haft den her, altså det her med at minde, altså det er vigtigt at minde sig selv om døden.
Mm.
Og Og jeg, i min prædiken til børnegudstjenesten i år, der talte jeg også om det her, jamen før, altså i den hedenske tid, altså før kristendommen, for eksempel i Romerriget, der havde man jo det her memento mori, som kirken jo også har optaget, men det har en anden betydning for os kristne. Men altså i kejserriget, ikke også, der når en sejrherre kom hjem og blev hyldet, så skulle der jo stå en slave og viske i øret på ham, memento mori, ikke også, husk, at du skal dø, og også husk døden. Og for os kristne er det jo også godt at huske på døden, men det har jo en helt anden betydning, fordi vi har jo faktisk en glædelig forventning, ikke også, om et evigt liv.
Det der med at sige, jamen der er jo en, det er taget ind af, den danske befolkning på en eller anden måde, i hvert fald i børnefamilierne især, og det er blevet en meget stor aften. Og jeg synes jo sådan, hvis kirken ligesom holder sig for reserveret til at sige, nej, den skik, det holder vi os for gode til, eller for fine til, det synes jeg også er enormt ærgerligt. Så hellere åbne og sige, jamen det er der, det er. Og så synes jeg, at vores opgave er at facilitere netop lyset og mindet, og det at sige, at der er et evigt liv, og det her med at mindes, alle har jo mistet, om det så var en oldefar, eller måske nogle af dem, en mor. Sidste år inviterede jeg en far med hans tre små børn ind, hvor jeg havde bisat deres mor, for jeg vidste, det kunne de forstå. Og der havde han mulighed for at sidde der, og de kunne tænde et lys alle sammen. Mm. Og det var altså også en mulighed for, han kommer jo ikke til Allehelgens gudstjeneste nødvendigvis, uden børnene skal passes.
Der skal være Halloween til. Tina, hvad tænker du om Halloween? Byder du også det velkommen, det gamle hedenske projekt der?
Altså, jeg lytter til jer, mine præstekolleger, og har stor interesse og nysgerrighed i forhold til, at I har de her Halloween-arrangementer. Vi har det ikke ved vores kirke. Og man skal selvfølgelig sådan gribe i egen barm og tænke, jamen, er man konservativ? Er man alt muligt? Men ja, umiddelbart deler jeg fascinationen af, at man tør lege med det uhyggelige. Mm. Også i, altså hvis man har rejst i Mexico, ved man jo, hvor udbredt den her skik med at samles på gravene og spise og synge og drikke. Og alt, hvor man færdes i Mexico, der er der alle de her skeletter, der er klædt ud, og der spiller guitar og slår på tromme osv. Så der er en legende omgang med døden, som der er noget vældig, på en måde noget meget livsbekræftende ved, at man tør, sådan, altså, der er jo også det her billede af Krist, forskellige opfattelser af, hvordan Kristus har taget døden på sig, men også har kæmpet med døden og overvundet døden. Og det der med at ture gå i clinch med døden, kan der være noget, vældig fascinerende ved. Ja, jeg har bare sådan en måske en lidt et luthersk forbehold over for forestillingen om et dødsrige, et helvede, nogle særlige magter, fordi der er hele det lutherske opgør med afladshandlen, som jo også var en begivenhed, der er knyttet til den 31. oktober. Ja. Så er der for mig at se en vigtig opmærksomhed i retning af, hvilke magter tillader vi at have indflydelse på os. Ikke kun sådan de her engle, martyr og helgener, men det var jo også de onde magter, som på en klog, raffineret måde for Luther blev der, hvor han lagde et snit med, hvad vi skal være bange for og ikke være bange for. Og der kan jeg godt lide den soberhed og den stringens, der er i Luthers tænkning. Så jeg er nysgerrig på Halloween-traditionen, og kan jo godt se, ligesom med fastelavn, at der er noget spændende ved, at vi som kirke knytter an til folkelige traditioner. Men jeg er ikke der endnu, hvor jeg synes, at vi skal holde Halloween.
Nej, men det er jo også altså, meget interessant lige at have det her forbehold med, fordi altså, det, der kommer fra USA, er jo tit utroligt fascinerende, og meget sådan, spiseligt. Bogstaveligt talt, og det er noget, som vi tager til os, og nogle gange er det godt at have den kritiske sans med i hvad man tager til sig af det, og det er jo, som du siger, Dia de la Muertas i Mexico,
ja.
Det er jo et katolsk land, så det er jo en katolsk skik, som så at sige er trængt ind i vores kultur og også i vores kirke her igennem de senere år. Hvor masken er, så kan man jo sige, det er jo en opmærksomhed på døden, som ikke har været der i hvert fald på samme måde tidligere. Og hvordan kan det måske være, at det så at sige er blevet nødvendigt for os i højere grad at markere det?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tænker jo nogle gange på, at folk, altså i vores tid, altså er blevet fjernet meget fra døden, og måske derfor, altså i gamle dage var der jo mange flere mennesker, der døde af alt muligt, og børn døde i gamle dage af alt muligt, ikke også? Og unge mennesker døde af tuberkulosis og sådan noget, ikke også, for et par hundrede år siden. Og nu er vi så i en tid, hvor altså det almindelige er, nu ved jeg godt, der er selvfølgelig stadig mange mennesker, der dør af sygdom og sådan, men det er alligevel normen, at man bliver gammel og har hvidt hår og sådan noget, før man dør, ikke også? Og døden er, jeg ved ikke, jeg tror måske bare, at det kan jo godt være, at det moderne menneske har ekstra behov for at blive mindet om døden.
Tilsyneladende.
Ja.
Men jeg synes bare også, der kan det også være en form for nådefuld forglemmelse, havde jeg sagt, i livet. Altså hvis man skal hele tiden gå rundt og tænke på, at vi skal dø, så er det jo ikke til at holde ud.
Nej, altså jeg tænker fastelavnen der, som har ligget altid der i februar, marts, hvor man slår katten af tynden, og det er det onde, og vi risede hinanden i gamle dage, og alting vendte på hovedet, og man tidede sig som en tosse, inden man skulle ind og være i fastetid. Altså det der fokus på det onde, det svære og døden, som man levede tidligere med som en fast, altså en naturlig ting, det er jo kommet på afstand. Og når Halloween sådan ligesom kom ind som sådan en efterårsfestfokus, så kan man sige, at så er fastelavn gået lidt i baggrunden jo. Der bliver jo ikke solgt lige så mange fastelavnskostymer, som der bliver solgt Halloween-kostymer, ved jeg.
Okay.
Sådan er det bare. Der er en anden omsætning, desværre. Sådan er det. Men det der med at have, vi har altså brug for at have et fokus på det mørke og på døden og det dybe. Det, som egentlig både er skræmmende og fascinerende ved det, som vi egentlig også er bange for, og som vi alligevel ikke kan undgå, og som vi møder. Så jeg synes også, det er jo en anledning til at få fokus på det, fortalt om det, at vi så klæder os ud og gakker lidt ud. Det er jo en måde at nærme os det på. Ja. Og jeg tror faktisk, det har været med til at gøre Allehelgen, som du fortalte, Tina, meget smukt. Jeg kender det jo også godt selv. Den gudstjenesteform til at blive måske meget mere kan man sige, besøgt, fordi det ene hjælper til at lyse og pege på det andet af de her to arrangementer.
Jeg kan ikke lade mig at tænke over det, du siger nu, altså med, at hvis man gik og tænkte på døden hele tiden, så ville det være forfærdeligt. Og jeg ved faktisk, det ved jeg faktisk ikke, altså, fordi netop tidligere har det jo været ret almindeligt, at man havde de her memento mori-symboler, altså i klostrene, så kunne man jo se, altså præster eller munke, så havde de sådan et menneskekranium stående på deres skrivebord, ikke også? For altid at minde dem om, at det her, den her verden, vi er i, er forgængelig. Vi er faktisk, altså vi er pilgrimme eller landflygtige. Vi er på vej hjem til vores sande hjem, som er hos Gud.
Mm.
Så altså jeg tænker da, at det måske faktisk kan give ikke uro, men ro og besinde sig på, at vi er i en, nu er vi i tiden, men det er en kort tid, ikke også? Altså et menneskeliv er for Gud som et øjeblik, som en nattevagt, som der står i det gamle testamente, ikke også? Det synes jeg, det tror jeg faktisk, altså jeg forstår godt, hvad du siger, men jeg tænker faktisk, at det måske kan give os ro, ikke også? Fordi jeg tror, moderne mennesker er bange for døden.
Ro som netop et lys i mørket kan være sådan, et lys, og også udgøre en form for ro. Og så er det jo, hvad enten det er Halloween, eller fastelavn, eller jul for den sags skyld, noget, som også handler om, altså helt konkret, at sætte lys i en mørk tid. Programmet her lever og ånder jo med de spørgsmål, der bliver sendt ind til jesus@dr.dk. Og til jer, der lytter, send os meget gerne en mail med spørgsmål, som vi kan tage op i programmet. Til den her udsendelse, så har vi bedt dig, Annette, om at få din konfirmanda til at stille spørgsmål til Jesus om døden.
Ja.
Konfirmander, de er jo i alderen
13-14
år. Og det gjorde de så netop ved et Halloween-arrangement i kirken for nylig. Hvordan gik det?
Jamen, det gik egentlig godt. Altså, de kom jo og var med, og sådan, jeg sagde til dem, når nu I lige er her i dag, så skal I lige gøre mig en lille tjeneste, fordi der er et program, der hedder, hvad vil Jesus have sagt til det her?
Ja, kendte de programmet?
Ja, nogen gjorde,
godt.
Og nogen gjorde. De fleste gjorde altså ikke, men altså okay, det er jo trods alt unge mennesker, men ja. Sådan småbørn. Men det, som de så fik til opgave, det var, at hvis du skulle spørge Jesus om noget med døden, hvad ville du så spørge om? Og så skulle de ligesom snakke sådan lidt om det, og så skulle de skrive det ned,
ja.
Og skulle de aflevere det til mig.
Og det på den måde laver vi jo noget af det uhøjtidelige, som hele, som det vi talte om før, som den her rituale på en måde kan, ved at lade konfirmanderne stille spørgsmål til Jesus gennem et radioprogram. Og det er lige sådan, at det skal være, det er vores egen markering af Allehelgen her. I studiet er vi altså mig selv, Christoffer Emil Bruun, og de tre præster, Annette Braus, Tina Driksdal og Niels Thisted. Og vi vil nu forsøge at besvare de spørgsmål, som er kommet ind fra konfirmanderne. Og det første lyder i al sin enkelhed, hvorfor skal vi dø? Tina, vil du lægge for med et bud for det? Det lille spørgsmål.
Med det lille spørgsmål, ja. Og i forlængelse af det, du talte om før, altså hvorfor er interessen for død i øjeblikket umiddelbart en anden karakter, end den har været før? Der er noget, vi kan kontrollere i livet, og så er der noget, vi ikke kan kontrollere. Og i takt med sådan en videnskabelig udvikling, så forekommer det også, at der er stadig mere, vi kan kontrollere. Men døden kan vi ikke kontrollere. Og hvis man som præst har fulgt en familie eller siddet ved et dødsleje, så er det som om døden har sit eget liv. Den indtræffer, når den selv vil. Der nogle gange er der noget i et menneske, der skal falde på plads sjældent i forhold til de relationer, vedkommende har haft i livet. Andre gange er det naturligvis noget sådan organisk, der skal have sin tid. Men døden har på en mærkelig måde en form for utilnærmelighed, som kan skræmme os. Fordi der er vi et sted, og der er den døende ud af vores hænder. Så det her, hvorfor skal vi dø, retter, slår jo så ind. Altså det her, hvorfor slår ind til en rigtig mange andre spørgsmål i forhold til, hvad er det, vi kan kontrollere i livet, og hvad er det, vi ikke kan kontrollere? Og hvorfor har Gud ikke styr på det? Altså det rammer ind i det, vi som teologer kender som teodicé-problemet. Altså hvis Gud er allegod og almægtig, hvorfor er der så ondskab og lidelse i verden?
Ja.
Og det er oprørende og anfægtende. Men ikke desto mindre er det et vilkår. Og at komme til rette med det er måske en af de sværeste, men også smukkeste opgaver i et menneskeliv. Man kan sige, at vi skal dø, fordi vores organisme biologisk er indrettet på at kunne leve x antal år. Og så skal vores DNA gives videre, fordi der er simpelthen sådan darwinistisk, evolutionsmæssigt, er der et eller andet, der skal ændres.
Ligesom æblet, der smider en kerne af sig og noget nyt blomster op.
Men hvis vi går til den bibelske fortælling, så har vi jo i Det Gamle Testamente sådan en fuldstændig fantastisk, mytisk, poetisk forklaring på, hvorfor vi skal dø. Men det var fordi Adam og Eva, de spiste af æblet og blev fordrevet fra paradisets have, og så blev de sendt ud øst for Eden til landet Nod og måtte flakke om der, som Adam og Eva og siden Kain jo. Med det her som fredløs og flygtning. Og så fik han så sit lille beskyttelsesmærke, hvordan det nu har set ud. Ikke? Men den bibelske, mytiske forklaring ligger der helt i det begyndelsen af Det Gamle Testamente.
Ja. Og så er du altså også inde på, at der er noget med, at døden så at sige skal huske os på, at vi dybest set er afmægtige. Altså at vi ikke har styr på det.
Ja.
Vi er ikke i kontrol, når det kommer til stykket.
Nej.
Ja, Niels?
Jamen, jeg vil bare sige, altså det er jo rigtigt, den bibelske forklaring er jo syndefaldet, og det er jo, vil jeg sige, er også den dogmatiske forklaring, eller det dogmatiske svar, ikke også, at synd og død faktisk er to sider af samme sag. Altså, og det er jo, nu skal vi snart have 9 læsninger, os der har det. Ja. Der læser vi jo blandt andet den her med slangen, og slangen var det snedigste af alle dyr i paradiset, og sagde jo til Eva, at hun siger, at vi må ikke spise den forbudte frugt, for så skal vi dø. Mm. Vist skal I ikke dø, siger slangen, men det skal de. Fordi det har jo noget at gøre med vores frihed, det kommer vi nok også mere ind på i de andre spørgsmål, men det har noget at gøre med vores frie vilje til at vælge det gode eller det onde. Så kommer synden ind i verden, og synd og død er det samme. Altså, så er det et vilkår, at vi skal dø. Mm. Men læser vi så videre i Bibelen, så opdager vi jo frelserværket, ikke også? Med,
jo, og, men der skal vi jo langt hen, altså, fordi det første, der sker, så vidt jeg husker, det er jo apropos det der med forglemmelse, vi var inde og tabuisering, det er det første, de gør, det er, at de gemmer sig for Gud, ikke?
Jo, fordi de skammer sig.
Ja.
Ja. Fordi de har opdaget, ja. Hvem har fortalt jer, at I er nøgne? Ikke også?
Men så, der er jo også, altså det der med det første, der sker, at de lever den her syndefald, ikke? Og de skammer sig, og de gemmer sig, og han får ligesom sagt, jamen altså, nu kan du kende godt for ondt.
Mm.
Og nu er der ligesom, det havde en pris. Du var i paradiset, der var der ikke noget at spekulere over, det var bare lækkert. Og nu er det en anden verden, nu er det et andet vilkår i verden. Og det er jo også sådan, for sit gammeltestamentligt er det jo døden, synden, vilkåret. Og hvad vil Jesus have sagt, ikke? Altså når han kommer på banen i det nye testamente, så bliver det jo også en, så kommer han jo med denne her frelseshistorie, hvor han i virkeligheden ophæver døden lidt, fordi vi skal stadig dø.
Hvordan det?
Jamen altså, han bliver jo korsfæstet og dør for vores skyld, som det hedder.
Ja, det tror jeg, det kunne forestille mig, det er noget af det, konfirmanderne vil have lidt svært ved at forstå.
Der er de virkelig, men altså, ja, det er rigtigt, det er svært at forstå. Hvorfor, hvad er det med mig at gøre? Jeg skal jo stadig dø. Men altså, der er jo et løfte om et evigt liv, ikke? Så på den måde kan man sige, at Jesus vil jo også svare, at døden på en eller anden måde er ophævet, fordi der bliver et evigt liv, hvis man tror på ham.
Så hvis vi spørger Jesus, hvorfor skal vi dø? Hvad siger du så? Siger han?
Jamen han siger, at den, der tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Så hvorfor skal vi dø? Altså døden, alt det, der sker i den her forgængelige verden, peger jo på noget i evigheden. Og døden peger på synd og fortabelse, og Kristus peger på det evige liv, ikke også? Altså opstandelsen.
Mm.
Peger på det evige liv. Og altså, ja, nu kommer der nogle spørgsmål, som går specifikt ind på det her.
Er de næste spørgsmål. Det, ja. Men Tina, du så ud som om, du også sad og brændte ind med svar på det.
Hvis vi taler om evigt liv, så er det også interessant at være opmærksom på, at evigt liv kan være ikke nødvendigvis noget, der ligger i en fjern fremtid, men evigt liv er en måde at være i verden på nu, hvor døden ikke har magt til at overskygge livet. Så evigt liv er en måde at, der er paulinsk udtryk, hvor i forhold, som hedder at være i verden, men ikke af verden. Mm. Det vil sige, det er en måde at være i verden på, hvor de her, man kan kalde med et bibelsk udtryk, fordærvsmagter, altså synd og død, ikke er det, vi er afhængige af. Og derfor, ja, det her, hvorfor skal vi så dø? Jamen, det på en måde er det uvedkommende i forhold til det, der handler om i virkeligheden, som er tro. Altså, når man tror, at Gud er den, der har magten til at være til i alt, som der er til, som Løgstrup ville sige, jamen, så bliver døden ikke ubetydelig, for det er den jo ikke for det menneske, der mister den, man har holdt af, men for den enkelte er det ikke så altafgørende. Der er jo pilgrimsmyten, hvor man ligesom længes efter, hvor hele livet er sådan en form for pilgrimsvandring i retning af at komme hjem til Gud.
Ja.
Det er en måde at være i verden på, hvor verden er et sted, hvor man slet ikke hører til og længes efter himlen. Men for Luther, som jo skrev en række af det, han kaldte trøstebreve, eller han har skrevet en meget smuk tekst, en sermon om beredelsen til at dø, hvor han ligesom fortæller mennesker om, hvordan i det her tilfælde en kurfyrste Frederik den Vise, at når du er i livet, jamen så kan du godt se det onde i øjnene, men når du skal til at dø, så se på det gode, se på livet, se på troen, se på håbet, se på nåden, fordi Gud er barmhjertig. Så på en måde bliver døden neutraliseret for den, der skal dø. Men selvfølgelig ikke for de pårørende.
Og der, bevæger vi os ind faktisk i det næste spørgsmål, som hedder, hvad sker der i det evige liv?
Ja.
Det er det, du allerede er begyndt at tage fat på, ja. Og jeg tror, konfirmanderne jo også sikkert tænker sådan meget konkret.
Det tror jeg også, ja. De gør. Jeg tror, at når de stiller det spørgsmål, og nu har jeg jo bare ligesom samlet dem, de lignede jo lidt hinanden mange
af
dem, ikke? Jamen, jeg tror også, de tænker, altså lidt ligesom Grundtvig i virkeligheden tænkte, når han skrev Nu falmer skoven trindt om land, eller så mange andre, altså det der med, eller i Den sinede dag, altså jeg håber, jeg vil sidde med venner i lyset og tale på et eller andet sted, hvor der stander en borg, så brød og græn. Altså et eller andet sted, hvor det er lyst, hvor det er dejligt, hvor dem, jeg kender, sidder, og hvor jeg kan snakke videre, og hvor der er ro og fred. Mm. Så det evige liv, hvad der sker, ja, det er jo, der er i hvert fald fred og ro, og jeg tror også, der er lys og godt at være. Men det tror jeg, det er jo igen, det er jo, hvad jeg siger. Jeg tror, Jesus, altså igen, han svarer jo sjældent på de spørgsmål, der bliver stillet faktisk.
Ja.
Ja, men hvis man skulle, altså fordi jeg er enig med det, jeg er også optaget af Grundtvig, altså fordi mange af de her spørgsmål er jo nogle spørgsmål, som er faktisk enormt svære at besvare dogmatisk. Men måske, hvor man kan finde nogle bedre svar i poesien og i litteraturen.
Og dogmatisk, der mener du regler, som der er lagt ud for?
Ja, eller der mener jeg, hvis man sådan går systematisk til værks og prøver at forklare sådan med altså med syllogismer eller sådan i essay-format, eller hvad kunne man sige, ikke? Også argumentationer, som vi kender det. Altså, og grundet, vi har nogle fantastiske billeder, ikke? Også for eksempel så rejser, netop som du lige sagde, ikke også, Annette, så rejser vi til vort fædreland.
Mm.
Der skal vi tale med venner i lys, ikke også? Og det peger jo både på ro og fred, men også på samfund og fællesskab.
Mm.
Altså, fordi man siger jo nogle gange det her, det er jo sådan lidt fortærsket, så siger man det her, rest in peace, ikke også? Nu, så skal I finde hvile for jeres sjæl, og det siger Jesus også, og det er rigtigt, vist skal der være fred, og vist skal der være hvile, når vi dør. Men jeg vil sige, at Jesus tegner en større vision af paradiset og himmeriget og efterlivet. Netop når han siger for eksempel, så siger han til disciplerne, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt jer, at jeg går borte for at gøre en plads redde for jer. Altså et hus med mange boliger. Mm. Ikke en evig søvn. For jeg vil ikke sove. Jeg synes, det er dejligt at sove,
live.
Men jeg vil være vågen, ja. Ikke også? Alt det bedste ved at sove, og alt det bedste ved at være vågen, er der i paradiset. Det er den vision, han tegner for os. Min fars hus er der mange boliger. Det handler nemlig om fællesskab. Altså med venner i lys, vi taler. Ja. Det er ikke sådan, at jeg ligger alene i min grav og sover en fredelig søvn. Det synes jeg faktisk er en lidt kedelig vision. Og det er heller ikke den vision, Jesus tegner.
Jeg synes, vi som præster har en enorm vigtig rolle, opgave i forhold til, og nu læner jeg mig lidt tilbage til en omkalfatret skikkelse i dansk teologi, men P.G. Lindhardt, som på et tidspunkt, jeg tror det var i 50'erne, holdt et foredrag, der i hvert fald blev givet overskriften Det evige liv.
Mm.
Og for ham var det magtpåliggende, at vi ikke, med hans udtryk, gav folk falske veksler på evigheden.
Mm.
Og med det mente han, at vi som præster, som kirke, kan være tilbøjelige til i allerbedste mening at skabe sådan nogle herlighedsforestillinger i forhold til, fordi vi gerne vil trøste. Der skal ikke være noget at være bange for. Og det er man jo som præst forpligtet til at skænke håb og fred og trøst for den døende. Men jeg synes også, man bare skal holde sig på måtten, fordi hvad ved vi om det evige liv? Der er de her vidunderlige billeder, ja, min fædres hus, er der mange billeder af boliger, i Grundtvig digter på smukkeste vis om dette her med at tale med venner i lys. Vi har Arne Haugen Sørensen, som har den her vidunderlige, det her kæmpe sådan klassisk maleri, han har gentaget mange gange, men med Guds hånd, der rækker ned og løfter en lille skikkelse op ad graven. Vi har også Senus stiger solen, som er sådan en Jakob Knudsens salme, hvor igen det her ud hans hånd mig river af dødens garn, der er nogen, der skærmer os. Men derfra til så og som præster give konkrete billeder på, hvad det måtte sige, at være død og opstanden, der kan jeg selv mærke en blufærdighed, fordi det tilkommer ikke mig at sætte billeder på noget, jeg ikke ved noget om. Men man kan tale om tro og håb og tillid.
Og P.G. Lindhardt, en teologiprofessor i Aarhus, skabte en stor diskussion med den udmelding, da han kom med den der i 50'erne, omkring genopstandelse og død osv. Ja. Vil du sige noget?
Jeg synes, det er rigtig interessant det her, fordi jeg oplever faktisk den modsatte situation. Altså jeg oplever, at præster er bange for at tegne de her billeder.
Mm.
Og jeg oplever, at teologien i mange år har været der, hvor du, som du siger, altså sådan meget forsigtig og tilbageholdende. Og jeg oplever det som for forsigtigt.
Ja.
Og for denne sidigt. Altså for meget. Og nu kan man sige, altså Grundtvig for eksempel, som jo har skrevet de fleste salmer i vores salmebog, det er også svært at blive klog på Grundtvig. For nogle gange, der er han meget her på jorden. Jamen, det er jo dog skaberværket, vi er sat i. Og andre gange, der skuer han mod det evige, ikke også? Han veksler lidt.
Mm.
Og selvfølgelig skal man, kan man jo prædike og lægge vægt på det her, jamen, som Paulus siger, endnu ser vi et spejl i en gåde.
Ja.
Først da skal vi se ansigt til ansigt. Vi ved det ikke.
Nej.
Det er jeg enig med dig i. Det er vigtigt at pointere. Vi ved det da ikke.
Nej.
Hvordan det vil se ud. Men alligevel så oplever jeg at tilbageholdenheden og angsten hos præster er den modsatte end den du siger. Altså fordi du siger, at vi har en tendens til at male jer billeder. Jeg synes faktisk, at jeg ser en tilbageholdenhed i forhold til, fordi jeg tænker da, voksne mennesker ved da godt, at jeg ikke ved, hvordan paradis ser ud. Men de kan blive inspireret, hvis jeg siger, det er som en hjemrejse. For det er jeg sikker på, det er.
Mm-hmm.
Jeg tør godt som præst være vidne, og så må menigheden vurdere, hvad de tror.
Der er jo, det er jo rigtig nok, det er sådan flere sådan ældre generationer, siger jeg, kom hjem.
Ja.
Jeg skal hjem.
Det er et meget, meget gammelt motiv.
Ja.
Altså, og hvis vi bare lige hurtigt skal nævne, altså fordi der er jo begyndt at ske det sådan i de allerseneste år, at man er begyndt at tage sådan noget som nærdødsoplevelser alvorligt igen. Ja. Ikke også? Det har man jo i mange år affaret.
Mm. Som noget sådan...
Som noget... nogle hallucinationer, folk har, når deres hjerne mangler ilt eller et eller andet. Ikke også? Og det, sådan har man affaret det. Men nu er man så begyndt at tage det alvorligt igen. Ikke også? Der sker nogle ting også inden for teologien i Danmark. Og det er bare, jeg vil bare nævne, at hvis man læser om nærdødsoplevelser, så er der netop noget, der går igen, det her folk føler, at de kommer hjem.
Ja.
Og det er også noget, man ser jo i tidlig, både i tidlig kristenlitteratur, men jo også i, altså i nyere tids kristne litterære genier, ikke også som C.S. Lewis og Tolkien og i Norden, ikke også Astrid Lindgren, både på det katolske og i det lutherske, altså i det lutherske. Der ser man det her hjemrejsemotiv.
Det er meget gennemgående. Stærkt,
ja. Og det er jo den der, du kaldte det pilgrimsmyten, ikke også? Eller pilgrimsmotivet. Og det må jeg indrømme, det er jeg meget optaget af. Det abonnerer jeg på. Det kan du også godt høre.
Jo. Må jeg lige sådan, jeg tænker meget sådan det der med, hvad er det for en tid vi lever i? Da Maria Magdalene, og de kommer ud til graven der om morgenen, hvor han, på den tredje dag, og med hun skal jo ind og salve ham, eller sådan. Og hun så møder ham, og hun ikke helt kan genkende ham, så kalder han hende ved navn Maria. Ikke? Og det at høre sit navn, og så der bliver sagt godmorgen. Altså det, at han siger godmorgen, det synes jeg jo i sig selv er sådan et trøstende udsagn, at der bliver sagt godmorgen, det betyder, det er altså en god morgen. Og at det er en ny dag, det er en ny begyndelse, også for dig, som er efterladt. Og Thomas, som jo tvivler på, om det nu også er rigtigt, og du kan bare selv stikke fingeren ind i mit hul i hånden her, at det handler om tro, og der er også noget trøst i det der godmorgen. Altså, der er både et liv for dig, der skal fortsætte det her, og den, der ikke er her, det skal du ikke tænke over mere.
Nej, der er noget meget smukt i det der sådan helt lavpraktiske godmorgen.
Det er et dejligt udtryk.
Ja,
og man siger også noget med, er det ikke også noget med, at man bliver båret ind i Guds rige på morgenrødens vinge og så videre?
Jo.
Og det er salme 139, okay, du tænker på, fra salmernes bog.
Ja.
Og så låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender.
Ja.
Så leder din hånd mig også der.
Ja.
Det er godt, at vi har de her salmer, I selv inde på dem, Jakob Knudsen, Grundtvig, og man kunne måske også nævne Kingo, den gode gamle, som i den en salme, der tit bliver brugt til, eller i hvert fald en gang blev brugt til begravelser, far verden, farvel. Først har en masse vers, som handler om forfængelighed, som er der, vi er. Det er jo det denne side. Men så kommer vi til Abrahams skød.
Ja.
Vi kommer tilbage til vores hjemstavn. Det er nogle utroligt dejlige spørgsmål, synes jeg, fordi der er kommet fra dine konfirmander, også fordi de er sådan så umiddelbare.
Ja, virkelig.
Vi tager de næste to spørgsmål i en, fordi de minder lidt om hinanden. Og de lyder sådan her. Har vores væremåde i livet nogen betydning, når vi dør? Og bliver vi dømt efter vores gode/dårlige moralske opførsel til himmel eller helvede, eller var det kun i gamle dage? Altså, har det dennesidige, har vores handlinger og væremåde nogen betydning for, hvor vi ender efter vores død? Wow, godt spørgsmål. Noget, som man har diskuteret rigtig meget gennem tiden. Tina, vil du lægge ud? Altså
hvis vi forholder os til den bibelske tekst og en af de store klassiske evangelietekster, så er der i Matteus evangeliet det, man kender som verdensdommen, hvor menneskesønnen sidder på sådan en herlighedstrone, og så dømmer han fårene fra bukkene, altså dem, som i livet har gjort godt, og dem, som ikke har gjort godt. Det er sådan, der er det, alt det der med at tage vare på, give at drikke den, der tørster, og give den, der er sulten, noget at spise, og give tøj til den, der er nøgen, og besøge den, der er i fængsel, og tage vare på den syge. Så der bliver ligesom lagt i denne her verdensdom en form for ethos i forhold til, hvordan tager vi hånd på den mindste broder, som det bliver sagt. Og dem, der bliver talt til, de sagde, jamen, hvornår gjorde vi det? Jamen, det gjorde I der og der og der. Og som I har gjort mod denne min mindste broder, sådan, hvad er det der så, der står?
Jamen, sådan har I også gjort mod mig.
Ja, præcis. Så der ligger ligesom en form for paradigme i forhold til, at man kan gøre godt, og man kan gøre ondt. Og etisk, mellemmenneskeligt, er det naturligvis vigtigt, at vi har den form for guidelines, altså målestok i forhold til, hvordan vi tager vare på hinanden i et fællesskab.
Mm.
Men derfra til, og det er jo Luther igen, der med sin, det man kan kalde retfærdiggørelseslære med et fint ord, der er nødt til simpelthen i den tid, han var en del af, at sige, det er ikke gerningerne, der gør os fortjent til at komme enten det ene eller det andet sted hen efter vores død.
Og det var så som en del af sit opgør med det katolske.
Ja.
Men altså, du siger alligevel, hvis vi lytter til Jesus, og det er jo det, vi forsøger på,
ja,
så er der altså et sted, hvor der er en dom i spil. Og det er forne og bukkene, vi kender udtrykket udmærket.
Ja. Men spørgsmålet er, hvordan vi i dag skal forstå den dom. Om vi skal forstå den sådan metafysisk, apokalyptisk, eller om det også har, og det tror jeg, at det også har noget at sige i forhold til vores her og nu.
Mm. Så der er svaret til konfirmanden. Ja. Har vores væremåde i livet nogen betydning, når vi dør?
Yeah.
Ja.
Niels? Det er jo rigtigt, at det, ja, de to spørgsmål er jo forskellige. Fordi det første spørger vores væremåde, hvilket er et rigtig interessant ord. Og det andet handler om moralske gerninger. Ikke også? Men væremåde, at være noget og gøre noget, det er altså to forskellige ting. Mm. Det hænger alligevel sammen, de her spørgsmål. Ikke også? Fordi at være noget, at være Guds barn, at tilhøre Kristus i dåben, det er jo det, der er afgørende. Og det er ikke de moralske handlinger, ikke også? Altså, nu nævnte Tina Aarhus, nogle Aarhus-teologer, og så får jeg lyst til at nævne Printer, som jo er sådan som er ved at komme lidt op igen, ikke også, som jo også var Aarhus teolog,
ja.
Regin Printer.
Fra efterkrigstiden.
Ja, netop 50'erne, ikke også, hvor han også pointerede det her, det er ikke, hvad vi har gjort, men hvad vi har været, der er afgørende i dommen. Så det er altså et spørgsmål om tro, ikke også? Og det er det, Jesus, nu hedder det jo, hvad vil Jesus sagt? Jesus siger jo netop, tro på mig. Den, der tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Mm-hmm. Så det handler om at vælge det gode til at sige det onde fra.
Ikke? Hvad så, hvis man ikke er døbt og er ateist?
Og det er langt.
Det parkerer vi
i. Det bliver for langt.
Ja, men jeg vil gerne, jeg ved det jo ikke. Altså, det hele handler om, at frelsen tilhører Gud. Dommen tilhører Gud. Det er det, der er det vigtige her. Den tilhører ikke os. Vi kan ikke sige dogmatisk. Altså, fordi den tilhører Gud.
Ja.
Konfirmander generelt, synes jeg, går ret meget op i sådan de 10 bud.
Nå.
Ikke? Altså sådan, ja, hvad kan jeg gøre? Ikke?
Ja, det gør
altså, checklisten. Og jeg kan lige se det for mig. Der er også noget med, hvad skal vi lære? Altså, skal vi har vi nogle lektier for, ikke? What's in it for me, ikke? Hvad skal jeg gøre? Så der er sådan en ønske om at gøre sig fortjent. Og der synes jeg, vi præster har jo en opgave, hvor også lige, de er jo lige startet.
Ja, det er det.
Men så det, men da Jesus jo står på bjerget med sin bjergprædiken, taler han jo også til jøder, som har været vant til at forholde sig til de 10 bud, som en retningslinje, de skal køre efter i forhold til hinanden. Mm. Og de tre første bud er faktisk sådan rettet mod Gud, men ellers er det sådan etisk imellem mennesker. Og der siger han jo, altså, du har faktisk slået din bror ihjel, hvis du har talt dårligt om vedkommende, eller sådan gjort de mindste ting.
Mm.
Og at du har faktisk også hvis du har ser bjælken i den andens øje, så, eller spændt den i den andens øje, så har du selv en stor bjælke siden i dit eget øje. Så altså altid fejl lige lidt for egen dør først. Så han siger faktisk, ja, der er de der 10 bud, hvor I faktisk godt kan føle, at I kan pudse glorien og tjekke hakket, men når det kommer til stykket, så er der faktisk ikke nogen af jer, der kan puste den glorie, for jeg alle sammen lavede et eller andet dumt på et tidspunkt. Så på den måde bliver der også sagt til mennesker, jøder, hedninger, whatever, os selv i dag, at uanset hvor meget du forsøger dig i livet at arbejde på det gode liv, det rigtige liv, så vil du komme til at gøre noget forkert. Du vil komme til på en eller anden måde at, undskyld at sige det, fuck det op på et eller andet tidspunkt. Og det ved han også godt om os alle sammen. Så på den måde kan man sige, den dom, han skal fælde, det er rigtigt, han skal op og sidde med Gud og dømme levende og døde. Det står der jo.
Det står der i trosbekendelsen.
Ja, ja. Men den er, synes jeg jo som præst, det vil jeg i hvert fald aldrig sætte mig til dommer over og sige, hvad der er rigtigt og forkert. Og jeg synes, at lad noget gå for ret i den her sag, det vil jeg også tro, at Jesus her i bjergprædiken faktisk siger.
Ja, altså hele pointen er jo netop, at det er ham, der er dommeren. Det er ikke os.
Nej.
Altså, det er ham, der skal komme og dømme levende og døde. Og vi ved jo om ham, at han ofrede sig selv for vores synder, ikke også? Altså du spurgte jo, Christoffer, om det der med, hvad som er ateisten og så videre. Mm. Altså, det er jo noget, man også har diskuteret siden den tidlige kirke. Det der med alles frelse, ikke også? Der findes det her ord apokatastasis. Der er også nogen, der kalder det universalisme. Altså ideen om, at alle bliver frelst på en eller anden måde til sidst. Og det kan jo ikke være en del af vores lære. Vi er nødt til at sige, at der er en dom. Mm. Men det er op til Gud. Vi kan godt... Nu nævnte jeg Printer, for det vil Printer jo også sige, at apokatastasis, den idé, hører til i bønnen og i håbet, men ikke i læren. Vi er nødt til at holde fast i, at i Bibelen er det ret klart, at der er en dom. Men vi kan jo minde hinanden om, hvem er dommeren? Altså, det er Guds lam, der er dommeren. Det er ham, der træder ind foran os. Kristus.
Jeg tror, at det der med dommen er noget, som vi netop i forhold til konfirmanderne skal være, og det er vi jo meget opmærksom på, fordi en ting er de 10 bud, men de slår jo ud i en dom, hvor de unge mennesker, og måske også os andre, vedvarende dømmer os selv for alt det, vi gør for forkert.
Ja.
Og en følelse af utilstrækkelighed,
hvor
man hele tiden bliver eksponeret for nogen, der kan noget og ved noget og er noget andet, end man er. Og Luther får vi tilbage til ham og hele det her med aflashandel osv. For ham var det jo en tilsvarende umulig opgave at blive det gode, fromme menneske, han troede, han skulle være, da han var augustinermunk. Mm. Han kunne ikke, ligegyldigt hvor meget han bad. Og der er der en passage fra Romerbrevet, som er sådan den klassiske nøgle til at forstå det lutherske trosbegreb, at den retfærdige skal leve af tro
alene.
Alene. Og alene er jo netop det vigtige ord i den sammenhæng. Mm. Fordi det her retfærdighed for Luther blev ligesom knyttet vedvarende til en forestilling om, at Gud var en dommer, der dømte som retfærdighed, som sådan rigtigt og forkert. Men pludselig forstod han, retfærdighed er noget, vi bliver skænket. Vi er retfærdige, fordi Gud ser os som retfærdige, ligegyldigt hvad vi måtte have gjort af onde gerninger. Man kan bare ikke slutte sådan fra det ene til det andet, uden at der er et element af dom. Fordi, og det er der, hvor det etiske pludselig bliver vigtigt, at det ikke ligegyldigt, hvordan vi opfører os.
Nej. Og det er der, hvor det etiske, nu har vi været inde på efter krigstidens store teologer, hvor at K.I. Løgstrup, som også var Aarhus teolog, kommer ind med den her etiske fordring, som på en vis måde er blevet sådan en form for moderne kompas for mange, sådan kristne, og i øvrigt også langt videre ud i vores samfund.
Og jeg tænker også, den kedelige besked til konfirmanderne er jo, jamen det kan du slet ikke gøre dig fortjent til. Altså du kommer ikke til, fordi du gør en masse gode gerninger og får Guds
det er en glædelig besked. Ved,
du fik førstepladsen her.
Det er så er det ikke det.
Jeg vil sige, det gode er jo, at det er en kæmpe befrielse, at du kan ikke gøre dig fortjent til det her. Men måde, du opfører dig i livet over for dit medmenneske og dine nærmeste og dem, du ikke kender og møder på din vej, der vil dem, du så møder, de vil jo komme til at dømme dig på en eller anden måde. Vi kommer til at dømme hinanden, og det er denne her verdens dom. Og Guds dom er altså en anden, og den er nådig.
Det bliver den sidste besked til konfirmanderne i den her omgang, fordi hvis vi lige skal nå de sidste spørgsmål, så tror jeg, det er jo nogle utrolig store spørgsmål, der bliver stillet af konfirmanderne. Derfor vi kunne bruge timer på at besvare bare et enkelt af dem, men her til sidst spørger de om noget, og jeg slår igen to sammen. Den ene spørger, hvorfor dør nogen tidligt? For eksempel mødre eller fædre til små børn. Og en anden spørger, hvad vil Jesus sige til en, der sørger, er ked af det på grund af dødsfald i familien? Det er jo dine konfirmander, Annette, de har siddet og tænkt, at måske har de kendt nogen, som er død, eller hørt om nogen, ikke? Og tænkt, hvordan tillader Gud det? Altså, hvordan kan det være? Og det er jo lidt bizarrt, fordi vi har ikke så mange minutter til at svare på det, men vi forsøger alligevel, fordi det er jo, sådan er det jo også. Niels, vil du lægge ud her?
Altså, det er jo det, som Tina var inde på før, så det er jo ondskabens problem.
Ja, teologi-problemet.
Ja, altså det, og det er jo et af de allerstørste, hvad kan man sige, teologiske problemer, eller så man kan diskutere. Altså, men det korteste svar fra mig vil jo være, at det hænger sammen med vores fri vilje. Altså, vi lever i en verden, vi lever i tiden nu. Altså, Gud og Guds rige er uden for tid og rum. Men vi lever i tiden, ikke også? Og vi har en fri vilje til at vælge det gode og det onde. Og som en konsekvens deraf, så er vi i en verden, hvor der er godt og ondt. Og hvad kan man sige, hvis man går bibelsk til værk, så kan man jo kigge på Job, for eksempel. Jobs bog. Job blev jo mistet jo sine børn og al sin ejendom og sådan noget. Det var jo forfærdeligt, at han blev udsat for ulykker. Og han ville jo også have et svar, ligesom konfirmanden her vil have et svar. Hvorfor sker det her for mig?
Ja.
Ikke også? Og han får jo faktisk Gud i tale, men han får ikke det svar, han havde forventet, for Gud peger jo på skaberværkets kompleksitet. Han siger ikke til Job, nå, men det er fordi sådan og sådan. Han siger, hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Ikke også, åbner Jobs øjne for, hvor kompliceret verden er, men han viser sig samtidig som en nådig, altså som Job kalder ham, min talsmand i himlen, ikke også? Så der er faktisk, vil jeg sige, Jos, der er noget kristologisk forløb her i Jobs bog. Altså,
og Jobs bog, det er jo netop det gamle testamente.
Det er det gamle testamente, ja. Men der viser Gud jo så også som en nådig Gud, men også som en uudgrundelig Gud. Altså det Luther kalder Deus absconditus. Altså det er det, vi ser når man afkræver et svar af Gud på den måde, på min situation, så forbliver han væk.
Ja, og det er jo det, som vi gør lidt her i udsendelsen, må vi nok sige.
Ja.
Men lad os så ligesom spole hen til det nye testamente, fordi at det andet spørgsmål lyder netop, hvad vil Jesus sige til en, der sørger eller er ked af det, på grund af dødsfald i familien? Hvad vil Jesus sige?
Altså, nu talte Annette lige før om bjergprædikenen, og der er jo de her salige prisninger, hvor en af de smukkeste er, at salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Mm. Og så kan man så sige, jamen, hvordan skal man trøstes, når man har mistet det, der er det allermest dyrebare? Der kan man føle sig fuldstændig afmægtig som medmenneske. Men igen, hvis vi holder os til de bibelske tekster, jamen, der findes ord, som på en eller anden måde måske kan bryde vej ind i en dyb, dyb sorg og åbne, hvor man troede, at alting var lukket. Også i Johannes' åbenbaring, der er denne her vidunderlige tekst, jeg skal tørre tårerne fra jeres øjne, døden skal ikke være mere, sorgen skal ikke være, pinen skal ikke være mere, se, jeg gør alting nyt.
Nemlig.
Og det kan være rigtig, rigtig, rigtig svært at tro på, når man er i den dybeste sorg, men der er noget med de bibelske tekster, og selvfølgelig også med den kirkelige liturgi, som på en måde bærer os igennem steder, hvor vi ikke selv ved, hvordan vi skulle sætte den ene fod foran den anden. Man kan ikke sige til nogen, jamen det går over, for det gør det ikke. Sorgen går ikke over, men den kan tage forskellige skikkelser over tid.
Jeg tror også det, at Jesus, han hænger på et kors og råber, min far, hvorfor har du forladt mig? Altså den totale ensomhed i sådan forladt i en eller anden form for kaosmagt, hvor at alt er afmægtigt, intet er som det var. Mm. Og han hænger på det kors for at den, som er ked af det og har mistet og sidder i sit store tab, måske også bare har en lille form for spejl at sige, han har selv været der.
Yeah.
Og det er faktisk en trøst, at det ikke kun er mig, men Gud er kærlighed i, altså er også, er afmægtig kærlighed er også kærlighed. At i det afmægtige er kærligheden også til stede. Og da vi hører skabelsesberetningen, hvordan, du ved, med kaos og kosmos og tohu wa buhu, det var det sådan kosmosvandene der, ikke? Og mørket og urdybet, og hvordan Gud skaber lys, så synes jeg også, der er noget omkring det der kaos kosmos, at midt i det her kaos, som døden og tabet kan være for os, der er der en eller anden form for kosmisk ro. Måske ved, at han ikke virkeligheden siger så meget, andet end det næste, han siger, er godmorgen.
Det bliver... Ja, Niels.
Jamen, jeg vil bare bakke op om det der. Altså netop, han har selv været der. Han har selv ikke kun været i afmægtigheden på korset, men så dør han også på korset. Han er også med os. Selv i døden er han med os. Og det er jo sådan, det går også tilbage til det gamle testamente, ikke? Gud siger til Esajas, jeg er i det høje, og hos den, der er nedbøjet, hvis ånd er nedbøjet, og hvis hjerte er knust. Altså, Gud sidder ikke kun i sin høje himmel. Det er det, jeg prøver at sige til mine konfirmander. Mm. Han sidder ikke bare deroppe og sagt, nu kan I sidde dernede og sejle jeres egen sø og vælge mellem godt eller ondt, og så kommer der en dom. Han kalder hele tiden på os. Han siger, kom, kom til mig, alle I, som slider jer trætte, og jeg skal give jer hvile. Hvis jeres synder er som skarlagen, de skal blive hvide som sne. Kom hjem. Jeg kan også ligesom den fortabte søn, kom hjem, så skal I se.
Og selv med 139 er jeg dødsrid, så er du også der.
Også der, ja.
Annette Molin Brauch fra Lindholm Kirke og Tina Folke Driksdal fra kirken oppe i Frederiksværk og Vinderød og endelig Niels Thisted fra Idestrup Kirke på Falster. Hvor har det været en fornøjelse at få jer til at besvare de spørgsmål, som kom fra dine konfirmander, Annette, og det er jo ligesom, det synes jeg faktisk var en stor berigelse. Okay. Den sådan umiddelbarhed, som de spørgsmål kommer med, var sådan egentlig inspirerende. Jeg ved ikke, om I også andre havde den?
Helt bestemt.
Ja, vidunderligt.
Vi spurgte også, hvornår bliver programmet sendt? Vi vil gerne høre svarene.
Og det bliver sendt i dag, Allehelgens søndag, på P1, men som alle andre programmer, kan de jo også tilgås via DR Lyd, altså gennem nettet. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og selvom at vi nu sidder og roser de her spørgsmål til skyerne, som kom fra dine konfirmander, så vil jeg bestemt anbefale jer, der lytter, om at sende en mail herind til jesus@dr.dk med et spørgsmål, som vi vil så tage op her i programmet. Med til at tilrettelægge i dag var Simon Ankjær Andersen. Tak til jer, der lyttede med, og på genhør.